Dëgjues nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Para më së 1 milion vetave, Papa Benedikti 16 ka lumturuar Papa John Paulin e dytë. Muammar Gaddafi i shpëton një sulmi të NATO-s, vritet djali i tij. Deputetet serb në kuvendin e Kosovës kundër heqjes së mbikëqyrjes ndërkombëtare. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletin lajmeve që i ka përgatitur Artan Harraqia.
Udhëheqësi i Kishës Katolike, Papa Benedikti 16, ka deklaruar sot liderin e ndjer katolik Papa John Paulin e dytë si të bekuar, duke hapur rrugën për shëntrim para një turme prej 1 milion vetave. Prafësisht 90 delegacione nga tërë bota, si dhe pjesëtarë të 5 familjeve mbretërore dhe 16 udhëheqës shtetësh, kanë marrë pjesë në meshën e lumturimit. Në mesin e këtyre delegacioneve janë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenti i Shqipërisë Bamir Topi. Sheshi i Shën Pjetrit në Vatikan ishte i stërmbushur me njerëz që mezi prisnin të shprehnin dashurinë e tyre për Papën e ndjer liderin e parë katolik, që nuk ishte italian në 400 vitet e fundit dhe i pari nga Evropa lindore. Një nga pelegrinët italian, Federico Martinelli, ka shprehur gëzimin e tij për turmën e madhe të njerëzve që ishin mbledhur në Vatikan për lumturimin e Papa John Paulit II.
Sicuramente una festa per tutti deve essere vissuta anche come tale.
Padyshim që ishte një festë e madhe për të gjithë. Kjo gjithashtu është një fitore. Sinqerisht e them një fitore ndaj kundërshtarëve dhe një konfirmim për papatin e Papa John Paulit II, tha Martinelli. Papa John Paul II ishte nga Polonia, ndërsa vdiq në vitin 2005 duke qenë në krye të Kishës Katolike për 26 vjet. Gjatë kësaj kohe ai vizitoi qindra shtete, në shumë prej cilave ishte jashtëzakonisht popullor. Ai njehej për qendrimin e tij të ashpër kundër totalitarizmit, me theks veçantë komunizmit dhe shtytjen para të dialogut në mes të feve të ndryshme. Lideri i Libis, Muammar Gaddafi, ka shpëtuar një sulmi të NATO-s në një shtëpi në Tripoli. Zëdhënësi qeverisë tasë sulmi me gjitha të vrau djalin e ti më të ri, Saif al-Arab, së bashku me tre niprit e Gaddafit. NATO e ka muhuar se Gaddafi ka qenë caku i sulmi, duke deklaruar se qëllimi ka qenë që të sulmohet një bazë ushtarake në të njëjtën zonë të Tripolit. Në të njëjtën kohë, zyra për informime shtëpisë së bardhë ka thënë se ata janë në dieni për raportimet e medjave libiane për vrasjen e djalit të Gaddafit, ndërsa po e monitorojnë situatën. Rusia është e gatshme të shqyrtojë mundësinë e një operacioni të mundshëm toksor në Libi, por vetëm me vendim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, tha të shtunën ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Nisëm nga parimi që operacioni mund të miratohet vetëm nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Nëse dikush ka dëshirë që të kërkojë një mandat të tillë, duhet të vijë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ne do ta marrim atë kërkesë në konsiderat, tha Lavrov televizionit rus TVT. Rusia, e cila ka të drejtë vetoje në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ka qenë fjalë pak gjatë votimit të rezolutës 1973, rezolut kjo që mundësojnë ndërhyrje ndërkombëtare të koalicionit kundër regjimit të Muammar Gaddafit, duke lejuar miratimin e saj. Ndoqet bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. 12 vjet pas përfundimit të luftës, Kosova ka vendosur të themelojë një institut për hulumtimin e krimeve të luftës. Bezohet se ky institut do të përgatisë Kosovën që të ngrejë padik kundër Serbisë. Organizatat për të drejtat e njeriut thonë se një nismë e tillë është dashur të ndërmerret më njëherë pas lufte. Kronike Albana Isufit.
Dëmët e luftës në Kosovë ka mundësi që për herë të parë të dokumentohen edhe në formë zyrtare. Qeveria ka vendosur që themeloi Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës, i cili do të hulumtojë krimet e kryera në periudhën 1990-1999. Nisma e tillë mirëpritet nga organizatat që në një formë deri më tash janë marrë me evidentimin e krimeve gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, drejtori i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, Bexhet Shala, thekson se pikë referuese për hulumtimet duhet të jetë viti 1981 dhe jo ai 1990.
Vetëm është çështje se sa do të jetë e vullnetshme dhe sa do tjetë e gashmi qeveria që të investoj në këtë institut.
Njën nga synimet e këti instituti si pas Ministri të Drejtësis Hajredin Kuqi është edhe përgaditja e padis kundër Serbis nga ana e Kosovës. Padia do të ngrije kur Kosova dhe do të mund të bënd të këtë si vendantari OKB-s, apo si në shkryese statutit të gjukatës ndërkomtare të drejtësis. Deri më tash, Kosova nuk ka paditur askënd për rreth 14.000 të vërarët e luftës, 1.800 nga të cilët ende mbetën të zhdukur, si dhe për qindra miliona euro humbje të shkaktuara nga dëmet e luftës. Një nismë pak a shumë ngjashme për dokumentimin e krimeve, por në nivel rajonal, tashmë është ndërmarrë nga Komra, lëvizje kjo që po lumton krimet në ish Jugosllavi që nga viti 1991 deri në vitin 2001. Kushtrim Koliqi nga organizata Integra, që është pjesë e Komrës për Kosovën, thot se tashmë po mlidhen në shkrimet e qytetarëve të cilat do të dorëzohen qeverive për të nxitur ato të formojnë një komision rajonal për hetimin e krimeve të luftës.
Kosovë ka ndodhur krime të mërshme, Kosovë ka mbek shumë njerëz, edhe fati i tyre nuk dihet. Domethënë historia e tyre nuk dihet. Kosovë, ky komision kish me mujt me i lehtësu të gjithë mas pare të gjitha shpirt në atë familjet që jënë prejkë direkt prej luftës, po ashtu edhe kishme pas ndikim në dhe më thonë në shëshënin general. Momentin që ditë sakë sa njerëz jenë vranë Kosovë, kush janë ata, kush i kanë kry ato krime, atëherë është një valë licimi se të dijen gjanat.
Si pas të dënave të organizatave të ndryshme në Kosovë, krimet më të mëdha janë kryer nga policia, ushtria dhe paramilitaret sërb të tequr nga regjimi Miloševićit. Por sot në Kosovë, si pas statistikave, më shumë ka akt padi për krime lufte kundër shqiptarëve se sa vetë sërbëve. Udhëheqësi i fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, ka një përgjigje për këtë paradoks.
Po thuaj se ma shumë ka land ku të dëshuarit apo të akuzuarit janë të nacionalitetit shqiptar, edhe pse nëse e krahasoj numrin e viktimave, është shumë e madh numri i viktimave shqiptare. Unë mendoj se këtu ka të bëjë shumë edhe me ligjin fuqi, i cili ligjin fuqi thotë se mund të nisë një gjykim vetëm në rast se i akuzuari, i dëshuari apo i akuzuari është arrestuar. Dim se shumica e njerëzve që kanë kryer krime të rënda dhe krime lufte në periudhën e kaluar nuk gjenden në Kosovë.
Ministri i Drejtësisë është treguar i hapur për të përfshirë ekspertë të ndryshëm në Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës, duke thënë se instituti do të ndihmohet me gjitha format e mundshme. Nuk është saktuar ndonjë datë për funksionalizimin e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Deputetet serb në kuvendin e Kosovës thonë se nuk pajtohen me liderët e institucioneve se me ndryshimet kushtetuese që kanë nisur duhet të jepet fund fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare. Ata pohojnë se ende nuk janë krijuar kushtet që mbikëqyrja ndërkombëtare të përfundojë pasi që në Kosovë ende mungon stabiliteti politik. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Udhëhesit kosovar tashmë kanë iniciuar fillimin e ndryshimeve kushtetuese, pas cilave është thënë se do të pasojë edhe përmbyllje mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Por një konstatim i tillë nuk pëlqejet nga përfaqësuesit serb në kuvendin e Kosovës. Petar Miletić, sekretari përgjithshëm i Partisë Liberale Serbe, parti kjo që drejton edhe dy ministri në qeverinë e Kosovës, thotë se ende nuk janë pjekur kushtet që mbikëqyrja ndërkombëtare të merr fund, nga se sipas tij ende ka çështje të pasgjidhura.
Megjunarët me misje e Kosovës u neobhod me kakobi bile garant svega onoga što je dogovoreno, ali i nekih.
Misionet ndërkombëtare janë të domosdoshme në mënyrë që të jenë garantuesi zbatimit të marrëveshjeve të arritura me ne, si dhe marrëveshjeve që do të arrihen në të ardhmen, thotë Miletić. Prania ndërkombëtare shihet e domosdoshme edhe nga deputetja Rada Trajković nga lista e Përbashkët Serbe. Sipas saj, largimin e ndërkombëtarëve nga Kosova do ta dëshironin, siç thot ajo, si ekstremistët serb ashtu edhe ata shqiptar. Ekstremistët serb largimin e ndërkombëtarëve mund ta shohin si rast për kthimin e Serbisë në Kosovë, kurse ata shqiptar do të mbështesin largimin e ndërkombëtarëve sepse do të shihnin këtë si mundësi që Kosova të drejtohej si e pavarur, thot Rada Trajković.
Ja mislim da još uvek međunarodno prisustvo jeste vrlo relevantno iz vrlo opravdanih razloga.
Mendoj se prania ndërkombëtare është edhe mëtutje mjaft e nevojshme dhe kjo për disa arsye. Mendoj se Kosova ende nuk ka hyrë në fazën e stabilitetit, do të thotë nuk kemi gjendje stabile politike. Pastaj nuk ka aftësi për organizimin e proceseve të mëdha dhe kjo është parë se si u mbajtën zgjedhjet dhe çfarë vjedhësh ndodhen, si dhe nuk mendojmë se regjistrimi i popullatës që u mbajt së voni i përgjigjet të realitetit, thekson Trajković. Këto sipas saj janë arsye të mjaftueshme që dëshmojnë se prania dhe mbikëqyrja ndërkombëtare në Kosovë është e domosdoshme. Si do qoftë në kuvendin e Kosovës, tashmë janë themeluar komisionet që do të punojnë për ndryshimet kushtetuese dhe reformat e zgjedhore. Ndryshimet kushtetuese nga leadership i Kosovës janë parë si mundësi e mirë që të jepet fund mbikëqyrjes ndërkombëtare, por në bazë të pakos së presidentit Atisari, fundin e kësaj mbikëqyrjeje megjithatë nuk mund ta përcaktojnë institucionet e Kosovës, nga se këtë përgjegjësi ka grupi drejtues ndërkombëtar, i cili përbëhet nga vendet e Bashkimit Evropian që e kanë njohur Kosovën, pastaj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Turqia. Por Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë të drejtat e punëtorëve nuk respektohen sa duhet, ndërka sektori privat është ai që mohon më tepër për këto të drejta, po Hajji Arifi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave. Megjithatë, ai beson se me zbatimin e ligjit të punës gjendja do të përmirësohet dhe do të ulet edhe shkalla e papunësisë që sipas tij arrin në mbi 45%. Me zotin Arifi ka biseduar Nadia Ahmeti.
Zoti Arifi, sa mbrohen të drejtat e punëtorëve në Kosovë?
Jemi të kryni detyrë një punë ashtu siç edhe parashifet me programin tonë edhe me kërkesat tona që gjithmonë i parashtrohen qeverisë. Mendoj se në disa kërkesat e cilat i kemi pas më herët, kemi pas sukses të realizojmë përmes dialogut që i kemi ne, si motë ne jemi për e dialogë ju. Ne asnjëherë nuk kemi vetknaqësi në drejtim, sepse ky subjekt gjithmonë ka probleme jo mujore vjetore, po të përditshme, në më thonë, sepse në një situatë si që është Kosova tani në një tranzicion me një numër të pa punëve që kanë me gjatë privatizimit, po dhe atyret që presin punë, po njëkosisht edhe të tjerve që edhe ndoshta largohen.
Në cilin sektor shkiljen në më shumë të drejtat e punëtorve, në atë privat apo atë publik?
Po ju e dini se këtu shkilje ka të pa rreshtura në dy sektoret, por me një theks të veçantë është sektori privat, sepse atje ne nuk e kemi pas ligjin. Ju thashë se atje në sektorin privat s'ka pas kontratat punës, s'ka pas orar punës, nuk ka mbrojtje në punë, nuk ka mbrojtje shëndetësore. Gjitha këto kanë qenë ato shkelje të cilat ne i kemi quajtur si krime që bën ndaj punëtorëve.
Sa shkalla papunësisë në Kosovë, zotë Arife?
Po ne kemi statistikat që e tregojnë atë shkallë të papunësisë, ne kemi thonë me 10 herë deri më tani se nuk është ajo shkallë sipas statistika, do të thonë 45% e papunësisë. Por është edhe me madhe në këtë moment.
Zotë Arifi, në shumë vendet të botës një maj shënot me protesta dhe manifestimin nga me të ndryshmet që organizon nga mekanizmat sindikale. Me gjitha të paknarësi që egzistojnë në Kosovë, kërkesat e punëtorve nuk dëgjohen edhe aqë shumë në forma institucionale. Pse?
Motoj e unë gjithmonë është që ne të jemi për dialog dhe me mund të dialogu të zgjedhim problemet, por nëse kërkohet edhe që shfrytëzojmë edhe mekanizmat si që ka i lejon kushtetuta e sindikatës, statuti, dhe më thonë janë protestat dhe grevat. Ju dini që ne kemi bo 2 vit të fundit protestat, i kemi pas edhe kërkesa, bilin protestin e fundit, i kemi pas edhe të kërkesa.
Jeni akuzuar shpesh si BSPK se jeni në ndikime politike. Sa janë të vërteta këto pohime?
Nuk na bëm përshtypje akuzat e tila, sepse ato akuza mund të bëjnë njerëzit e cilët as nuk punojnë, as nuk kanë askend, as nuk janë subjektet e cilat mendojnë për të drejtat e punëtorëve dhe lirit sindikale. Ne e kemi dhënë provimin këtë drejtim dhe sigurisht se gjithmonë do të ketë dashaksi që do të folin ashtu për këtë subjekt, sepse ne kanë zili që ne punojmë dhe bëjmë diçka në drejtim. Për deri sa të jam une, jam i bindur se nuk do të jemi vazal e askujt, por do të jemi oponents e qeverisë gjithmonë dhe pavarësinë do ta ruajmë, sepse ja kemi dhënë detyrë vetes qysh kur jemi themeluar. Unë jam njëri në derë themelues të BSPK viteve 90. Andaj ne kemi edhe një diçka tjetër që mendojmë se është një diçka e mirë, të zgjedhurit që i zgjedh populli ne i respektojmë derisa nuk ndrohen. Ne me një qeveri duhet bisedojmë dhe ajo qeveri është ajo që është e zgjedhur, por as të se kur nuk do të bim në ndikimin e tyre që ata na imponojnë se çfarë duhet ne të bëjmë. Për që ata ne e kemë për pavarësinë, sepse nuk finansuemi as një cent nga qeveria dhe nuk e morim, por mbijetojmë me parat që i ndajnë antarësia e jonë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Para më se 1 milion vetave, Papa Benedikti 16 ka lumturuar Papa Gjon Palin e dytë. Muammer Gaddafi shpëton një sulmi të NATO-s, vritet djali i tij. Deputetet serb në kuvendin e Kosovës kundër heqjes së mbikëqyrjes ndërkombëtare. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjoni.